Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Вчера витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация», тут Милана Вераснева. Сярод дзяцей, якія памерлі да хрышчэння, асаблівае месца належыць тым, якія памерлі ў выніку перапынення цяжарнасці альбо забітым адразу пасля нараджэння. Гэта значыць па віне бацькоў, незаконныя, непажаданыя дзеці. Яны, як лічылася, ператвараюцца пасля смерці ў небяспечных дэманаў, пераследуюць парадзіх і іх дзяцей, а людзям прыносяць шкоду. Павер'і пра гэта ў славян у першую чаргу захаваліся ў паўднёва-славянска-карпацка-палескай зоне. Па колькасці найменняў гэтых дэманаў паўднёвы славяне нашмат апярэдзілі астатніх. Ва ўкраінцаў яны называюцца Потэрча, Потэрчук, Потэрчатко. У гуцулаў яшчэ і Страчата. Ва ўкраінцаў Закарпацця расказвалі пра басаногага хлопчыка ў адной каротенькай кашулі ростам 35 сантыметраў, які хаваўся пад стайняй. Яго называлі Змітча і лічылі, што гэта дух памерлага дзіцяці, якога дзяўчына нарадзіла і задушыла. Таксама ў славянскай міфалогіі згадваецца і Гоша, хатні дух у выглядзе вырадка без рук і без ног. Гэта дух мёртванароджанага дзіцяці, неданоска, які помсціць тым, хто не хоча прызнаць яго за дамавіка і не пакідае яму хлеба і лыжкі за сталом. Паветраны змей Латавец – гэта славянскі дэмон, які ўзнікае з душы дзяцей з выкідышаў і памерлых дзяцей пасля нараджэння. Як і большасць дэманаў, якія ўзнікаюць ад памерлых немаўлят і выкідкаў, яны безназоўныя. Гэта значыць, ім не паспелі даць ахоўнае імя. Гэтыя паветраныя змеі могуць уцягваць чалавека ў віхуру. Але нягледзячы на сувязь з атмасфернымі сіламі, часта такія дэманы гінуць ад удараў маланкі падчас шторму. Першапачаткова яны лічацца дэманамі, не асабліва шкоднымі для людзей. Гэта значыць, была магчымасць зрабіць паветранага змея дамашнім дэманам. Паветраныя дэманы былі даволі карысныя ў гаспадарцы, асабліва ў старажытнасці. Калі чалавеку, якога быў млын, прыручаў паветранага змея, то ён мог не перажываць аб тым, што не зможа намалоць муку. Дэман абавязкова дапаможа чалавеку. У найгоршым выпадку такое супрацоўніцтва прыводзіла да спакушэння дэманам. Гэтыя дэманы ляцелі разам з ветрам над чалавечымі селішчамі ды выдавалі жудасныя крыкі. Са з'яўленнем хрысціянства дэман усё больш асацыяваўся з сексуальнай распустай. Малавядома аб знешнасці дэмана за яго ўтойлівага ладу жыцця. Большую частку часу дэманы хаваліся ў цені. Паветраны змей з'яўляўся ў асноўным у выглядзе буйных чорных птушак. Дзякуючы ілюзіі ён змог вельмі эфектыўна спакушаць людзей. Яго зрок быў гіпнатызуючым, а дакрананні распальвалі агонь абуджалі жаданне да збліжэння. Такім чынам, паветраныя дэманы вельмі падобныя да змея-спакусніка ў плане спакушэння, але іх не варта блытаць. Добрага дня і да наступнай сустрэчы. Заставайцеся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.